halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-25 iyo 49 mitrband, hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa arbaco, bisha Diseembarna waa 7, sanadkuna waa 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jir idin kaga soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaa ila kulantay dhacdadan aada ula yaabay, taasoo ah in nin ka mid a macalimiinta iskuulka oo isoo hor istaagay anigoo salaadii ku jira, kadibna uu igu dhahay waa inaad salaada ka baxdaa.
taasina waxay ahayd Ubax Daahir Cusmaan oo waxyeelle ay ka soo gaadhay falalka loogu soo horjeeda dadka soo galaytagay muslimiinta ee waddanka Sweden.
qodobada kale ee dhegeystayaalaan idin hayno waxaa ka mid ah ururka caalamiga ee muhaajiriinta IOM oo ku baaqay in la joojiyo waxa ugu yeeray maraakiibta reer akhraatka ee muhaajiriinta looga soo tallaabinayo badweynta Mediterraneanka.
xubinta ciyaaraha, balse marka hore warka caalamka. John Boehner ayaa loo doortay afhayeenka Kongareska Mareykanka kadib markii uu helay 216 cod oo cododkii la dhiibto uu gaarayay 408 cod. John ayaa xilka loo doortay markii saddexaad iyadoo musharaxii la loolamayay ka socday xisbiga Dimuqraadiga Nancy Pelosi ay heshay 162 cod, taasoo si rasmiya xilka ugu wareejisay afhayeenka cusub ee xisbiga Jamhuuriga. qaar ka mid a xisbiga qunyar socodka ee uu ka mid yahay xisbiga Tea Party ayaa muujiyey inaysan la dhacsanayn afhayeenka cusub, ay sheegeen inuusan yaraynin kharashaadka dowladdu ay isticmaasho iyo inuu gacal wadaag u muujiyo xisbiga Dimuqraadiga.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo kan Mexico Enrique Pena Nieto ayaa waxa ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan si wada jir ah inay uga shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee u soo tallaabaya dalkan Mareykanka. labada madaxweyne ayaa la hadlay wariyaasha shalay oo talaado ahayd kadib markii ay ku yeesheen aqalka cadwareegii koowaad ee wadahadalladooda. madaxweyne Obama ayaa sheegay in dalka Mareykanka uu maqsuud ka yahay ballanqaadka Mexico inay gacan ka geysato farriinta cad ee Mareykanka uu dirayo, iyadoo Mareykanka uu ku dhaqaaqayo hanaan uu ku caawinayo in qoysasku ay wada jiraan, laakiin uu tallaabo adag ka qaadanayo xadka si uu u xaqiijiyo in dadka ay si sharciya ay ku soo galaan dalkan Mareykanka.
ismiidamin qarax iyo iskahorimaa dhex maray ciidamada Iraaq iyo mitidiinta ISIS ayaa waxaa ku dhintay 23 qof oo isugu jirta ciidamada Iraaq iyo dagaalyahaniinta dowladda taageera. iskahorimaadka ayaa ka dhacay gobolka Ambar, meel aan sidaas uga fogeyn saldhigay ciidamada Maraykanka ku tababaran ciidamada Iraaq. dhowr qof ayaa ku dhaawacmay shalay oo talaado ahayd, iyadoo weerar lagu qaaday agaarka magaalada Baqdaadi oo ciidamadu ay ku kulmayeen, iyadoo weerarka lagu qaaday xarumaha ciidanka booliska iyo kuwa militariga. ciidamada Mareykanka ayaa bilaabay tababaro inay siiyaan ciidamada ammaanka Iraaq ee gobolka Ambar bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday 2014.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaa muddooyinkan dambeeto soo badanaya dibadbaxyada loogu soo horjeedo dadka suugalootada ah iyo muslimiinta ah ee weliba ka dhacaya wadamada Sweden, Norway iyo Germany, iyadoo dibadbixii ugu weynaana uu shalay ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Jarmalka. cabdiraxmaan xuseen fure oo studiaha ila fadhiya ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa qaar ka mid a wadamada Yurub ku yaala ku soo badanayay dibadbaxyo looga soo horjeeda dadka soo galay tegaya muslimiinta, kuwaas ay barbar socdaan weerar lagu qaaday masaajidyo ku yaala dalka Sweden. Dadka dhigaya dibadbaxyada looga soo horjeeda dadka soo galay tegaya muslimiinta ayaa ku andacoonaya in dadkani ay dalalkooda u horseedeen dhibaatooyin badan oo shaqo la'aan hoggaanka u hayso. Xagga ururka xag jirka ee la yidhaahdo Begeda oo isagu uu ku doodayo intan ay u sameynayaan ayatiinka caruurtooda oo ah inaysan la kulmin waxyaalaha ay ugu yeereen falal argagixisnimo iyo dhibaatooyin kale. Dadka soo galay tegay dadka muslimiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey cadaadiska uu ku soo badanayo, kaasoo uga imanaya dadka jinsi nacaybka ka guuxayo oo weeraray xarumaha waxbarashada, goobaha lagu cibaadaysto iyo xarumaha shaqada. Ubax Daahir Cismaan Dirito waa wariye madax bannaan oo ku nool dalka Sweden, waxayna nooga warramaysaa dhibaato iyada qabsatay oo ah kadib markii loo diiday inay cibaadaysato.
Maalin maalmaha ka mid ah anigoo iskuul jooga oo ku yaala magaalo ka tirsan waddanka Sweden ayaa xilligii salaada la gaaray. Markii xilligii salaada la gaaray, sida muslimiinta dhaqanka u ah, waxaan tagay meel bareefad ah oo dadka muslimiinta ay ku tukadaan. Kadib waxaa ila kulantay dhacdadan aada ula yaabay, taasoo ah in nin ka mida macalimiinta iskuulka oo isoo hor istaagay anigoo salaadii ku jira, kadibna uu igu dhahay waa inaad salaada ka baxdaa. Inkastoon waswaasay, haddana uma joojin salaadiidii aan sii watay. salaadii markii aan ka baxay wuxuu ugu yiri maxay taa sababta u tukanayso. Kadib waxaan ku dhahay muslim baan ahay, waddankan waxaa la yidhaha Sweden ama safari yaa la dhahaa, wax diin la yidhaha kama jirto. Tusaale haddaa kugu soo qaato, dhahay iskuulka dadka muslimiinta dhigato ilaa 50 bay gaarayaan, marka adiga haddaa 5 daqiiqo tukato, kuwa kalena min 5 daqiiqo ay rabaan, daadmiinaysa waxaa meesha ka baxaa, duruustii aanay kugu talagalnay. Marka bataatanba wax salaad la yidhaha macnaha xaraam waaye, mana tuka kartid.
Su-aasha isweydiinta mudan haatan ayaa ah mid maxaa keenay dhibaatooyinkan haysta dadka soo galaytiga ah iyo muslimiinta oo Soomaalidu ay kow ka tahay oo in muddaa halkaasi ku noolaa, maxayse tahay sababta loo bartilmaameysanayo, maxay tahay ubucda dibadbaxyadani soo xoogaysanaya ee salka ku haya jinsi nacaybka iyo dadka soo galaytiga ah? Waatan Ubax Daahir Dirito mar kale.
Sidaan wada ognahayba, dad badan oo yacni wadamadan Scandinavianka ama reer Yurub, gaar ahaan Norway, Sweden, Denmark iyo Finland iyo Hollandba, waxaa kusoo badanayay dadka nacab, dadka soo galootiga oo ajaanibka.
Dowladda Sweden ayaa iyadu sheegtay inaysan marrabo raalli ka noqon doonin dhibaatooyin in loo geysto dadka soo galaytiga muslimiinta oo Soomaalidu ay ku jirto, iyadoo sidoo kalena dhowaan ururada bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay sheegeen inaysan arrintaasi u dulqaadan doonin, kuwaasoo bannaanbaxyo ay sameynayaan muslimiintu ku weheliyey oo bannaanbaxyada ka sheegay inay tani xadgudub ku tahay xuquuqul insaanka. Hase yeeshee, waxaa haatan muuqata in xisbiyada nacaybka u haya dadka soo galaytiga muslimiintu ay soo xoogaysanayaan, taasoo horseeday in dalka Sweden uu xukuumad la'aan noqdo muddo dhowr bilood ah. Dhibaatada haysata dadka soo galaytiga iyo muslimiinta ayaa si tartiib tartiib ah ugu baahaysay wadamada Scandinavianka. Cabdirisaaq Cali Xaaji waa siyaasi ka tirsan ururka shaqaalaha ee dalka Norway, kana mid a golaha deegaanka gobolka Hedmark, oo aan weydiiyey in Norway duufaanta haatan socota ay soo gadhay.
Dalka Norway banaanbax aada u weyn ma jiro, laakiin waxaa jira, waxaa dareemaysaa in maarata dadka muslimiinta il gaara lagu hayo oo dhaqdhaqaaqooda iyo waxyaabaha ay wadwadaan, laakiin banaanbaxyo waaweyn oo dalka Norway aada u saameeya ma jiraan. Way jiraan banaanbaxyo yar oo marka qaarkood ah.
Saameyn inta leeg ayay markaasi ka soo gaaray dadka muslimiinta ee Soomaalida ku jirto ee ku nool dalka Norway? Waa kan mar kale Cabdirisaaq.
Xoogaa dadku waxaad moodaa cabsi ah inay dareemayaan, oo sidii hore wax ka duwan inay cabsi dadka dareemayaan, laakiin waxaan mar kale ku celinaya dalka Norway waxaad moodaa wadamada ugu degan aan waxyaaba badan aan saameyn, laakiin in dadku ay qabaan dareen ah in ay inuu jiro qaab looga soo horjeedo dadka asalkoodu u yahay muslimiinta.
Haddaba duufaantan socota ee dhowaan bilaabatay ee ku aadan dhibaatooyinka loo geysanayo dadka muslimiinta iyo kuwa soo galaytiga ah ayaa ah mid sii ballaaranaysa, iyadoo dibaadbixii ugu ballaarnaa oo ka dhacay dalkaasi Jarmalka, oo ah dalalka markaase ay dadka muslimiinta iyo kuwa soo galaytiga sanadihii u dambeeyey ay kusii qulqulayeen. Maxamed Siciid Axmed waa wariye madax bannaan oo ku nool dalka Jarmalka oo inooga warramaya dibadbixyadaasi sida ay dalkaasi Jarmalka ku soo gaareen.
waxaa sii xogeysanaya banaanbaxyada ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalkani Germany kuwaas oo qaarkood looga soo horjeedo dadka soo galootiga ah iyo weliba diinta islaamka. Iyada ayaa markii hore ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee dalkani, khaasatan magaalada Dresden ee bariga waddankan, waxaana soo qaban qaabiyey urur cunsuri ah oo markaa la magacbaxay Bagida, kaas oo shacabka Jarmani ugu baaqay inay ka qayb qaataan mudaharaadyada looga soo horjeedo islaamka iyo weliba diinta iyo soo galootiga kusoo badanaya qaaradan Yurub iyo gaar ahaan waddankan Jarmani.
Waxaa la isweydiinayaa maxay tahay sababta dibadbaxyadaasi inay ka dhacaan dalkaasi Jarmalka keentay. Maxamed Saciid Axmed waa kan mar kale.
Runtii waa su-aal fiican. Dadku waxay ku andacoonayaan in badan ba in dadkan soo galootiga ah ay yihiin dad markaysa dhibaatooyin la imaanayo waddanka. Waxaan arkayay TV-da gudaha ay soo qaateen boror waaweyn oo ay dadkan wateen, kuwa oo ay ku qornaayeen Zukunft unser Kinder, taasoo ay ula jeedaan fuyujarka caruurteena. Meesha waxaa ka cad marka in markaysa ay sheegayaan waa sidii hadalka u dhigan inay ka taxadirayaan mustaqbalka caruurtooda iyo waxyaabihii la halmaala. Sidoo kale waxaa jira mudaharaadyo kale oo iyagana magaalooyinka ama magaalada afarad ee Cologne waa waddankan Germany, iyadana mudaharaadyo waxaa ka dhacay looga soo horjeedo dadka iyagana naftarkooda sheegtay ama la magacbaxay magaca Bagida, kuwaasoo markaysa iyaguna ku andacoonayo in ay soo dhaweynayaan guud ahaanba dadka qaxootiga ah.
Dibadbaxyadan looga soo horjeedo dadka soo galeytiga iyo muslimiinta ee ka bilowday qaaradda Yurub ayaa walaac xor leh ku abuuray dadka asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika iyo muslimiinta si guud oo Soomaalidu ay ku jirto, kuwaasoo tala ay ku ciirtay, kana fikiraya sidii masiibadan cusub xal loogu heli lahaa halka kuwa hadda soo higsanaya inay waddamadaasi soo galaanna ay tiiraanyo hor leh ku tahay, maadaama kuwii joogayba ay dhibaato lagu hayo lana doonayo in la dareeriyo.
Warbixintaasina waxaan u diyaariyey oo soo jeedinayay Cabdiraxmaan Furaalkaad, wiil nagala socotaana waa Washington.
Mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastood naga dhegaysanaysaan. Laba ka tirsan booliska Masar ayaa dhintay kadib markii rag dablay ay rasaas ku fureen booliska la dilay oo ilaalinayay kiniisad ku taala magaalada Mayna ee dalka Masar. Wariyaha V O A Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan Qaahira inooga soo diray.
Saraakiisha amniga Masaarida oo xaqiijiyey geerida labada qof ee booliska ahi ayaa sheegay dableyda weerarka geysatay inay baxsadeen. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay ciidamada amniga inay soo buux dhaafiyeen dhulka ku xeeran kaniisadda, isla markaasina ay socdaan baaritaano la xiriira arrinkaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Masaarida Cabdul Fataax Al Siisi ayaa xalay ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay ciidda masiixiyiinta waddankani oo xalay lagu qabtay kaniisad ku taala bartamaha magaalada Qaahira. Madaxweyne Al Siisi oo markii ugu horeysay ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay ciidda masiixiyiinta waddankani oo la qabto 7 bisha Janwari sanad kasta ayaa meesha ka sheegay muslimiinta iyo masiixiyiinta Masaarida ay wada leeyihiin waddankani oo looga fadhiyo inay dhisaan dalkooda.
Masr cala mada alaaf sinin علمت الإنسانية وعلمت الحضارة للعالم.
عبد الفتاح السيسي أيا كل دردار مي بقلالك قوف اي كقيب غليسي عيد اي ليهين مسيحيين تا او اي كجران بادرياشا وقصري كنيسة ده ودن كني ان دادك مساريدو اي ليهين البحن ما صو تحنيد روركون اوسونو تاسو لدون يو بويري ان عالم كامر كلا اينو تسنو البحن ما دينا.
العالم دلوقتي منتظر من مصر برضو.
Weerarka lagu dilay labada qof ee booliska Masaarida ka tirsan iyo munaasabada uu ka qayb galay madaxweyne Al-Sisi ayaa imaanaya xilli maanta lagu wado in dalka Masar ay ka dhacaan dabaaldegyo ku aadan ciidda masiixiyiinta waddankani. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Masaarida ayaa sheegtay in heegan la geliyay dhammaan ciidamada amniga si loo sugo nabadgelyada kaniisadaha lagu wado inay maanta ay ka dhacaan dabaaldegyo ku aadan ciidda masiixiyiinta waddankani. Boqolaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu arkayay dhulka ku xeeran kaniisadaha ku yaala magaalada caasimada ah ee Qaahira iyo gobollada dalka. Saddexdii sano ee ugu dambeysay Masar waxaa ka dhacay weeraro loo geysay kaniisadaha waddankani, kuwaasoo qaarkood dab la qabadsiiyey. Weerarada ka dhanka ahi kaniisadaha waddankani ayaa kor u kacay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabku Masaaridu ay soo doorteen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
John Boehner oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa loo doortay afhayeenka kongareska, kaasi uu ka badbaaday loolan adag oo uga yimid xisbiga Tea Party. Wariyaha v o a Cindy Sein ayaa warbixintan kasoo dirtay Capitol Hill. Waa kan Cabdiraxmaan Fure.
afhayeenka cusub iyo taageerayaashiisa ayaa markii hore ka dhiidhiyey markii codbixinta lagu bilaabay hanaanka xarfuhu isku raacaan, iyadoo dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay u codeeyeen musharaxooda Nancy Pelosi xagga xisbiga jamhuuriga, iyo 25 xubnood oo kuwa xisbiga qoonyar socodka ah ay muujiyeen sida aysan u rabin codadkooda inay siiyaan John, oo ay door bidayaan inay qof kale siiyaan, iyadoo codbixintu ay ahayd mid qof kasta inuu istaago oo magaciisa sheego, isla markaasina uu caddeeyo qofka uu dooranayo, taasoo kadibna uu tiriyuhu ama guddiga guddoonku uu ku dhawaaqayay
King of Iowa, Webster, King of New York, Boehner.
xisbiga Tea Party ayaa afhayeenka cusub ku eedeeyay inuusan waxba ka qabanaynin inuu yareeyo dhaqaalaha dowladdu ay kharash garayso. Ugu dambeyntii 216 ka mid a 408 cod oo la dhiibtay ayuu helay afhayeenka cusub, iyadoo Nancy Pelosi oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo la loolamaysana ay heshay 164, iyadoo xilka ku wareejisay afhayeenka cusub isla markaana si weyn loo soo dhaweeyay.
So my fellow colleagues of the 114th Congress, let us uphold our deep and different convictions.
Dhammaan asxaabta Kongareska 414-aad aynu ayidno kala duwanaanshaha aynu qabno, laakiin aynu cisayno waajibaadka dalka inaga saaran. Waxaynu wax kasta samayn doonaa inagoo raacayna maamulka cusub ee afhayeenka Kongareska John Boehner. afhayeenka cusub ayaa lagu soo dhaweeyey inuu munaasabadda ka hadlo isagoo sheegay in dhabaha lahayo uu yahay mid leecleecaya, balse ay hubaal tahay wixii loo dhiibo muwaadiniinta Maraykanku inaysan marnaba ka leexan oo ay qabtaan, isagoo ku booriyey golaha inay iska garabsadaan sidii wax loo qaban lahaa.
warbixintaasna waxay ahayd warbixinta inu soo dirtay wariyaha v o a Cindy Sein. waxaa soo jeedinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal. ururka caalamiga ee muhaajiriinta ee magiciisa loo soo gaabiya i o m ayaa ku baaqay in tallaabo adag laga qaado sidii loo joojin lahaa waxay ugu yeereen maraakiibta reer akhiraadka ee muhaajiriinta looga soo tallaabiyo badweynta mediterraneanka iyagoo u socda yurub. ururka i o m ayaa cabsi ka muujiyay in dad badan ay naftooda ku waayi doonaan haddii la ogolaado in safarada noocaas oo kale ay sii socdaan. wariyaha v o a Lisa Selin ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, balse Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa in ka badan 1000 muhaajiriina lasoo badbaadiyey, kuwaas uu badankood ka soo cararay colaadda ka taagan dalka Syria. qaar ka mid a dadkii lasoo badbaadiyey ayaa sheegay in dadkii sharci darrada ku soo raray ay isaga tageen maraakiibta iyagoo dooman ku baxay kadib markii maraakiibta muhaajiriinta saarayeen ay ku soo dhowaadeen xeebaha Talyaaniga. labada dunyood ayaa ku dhowaa inay qalibaan, laakiin muhaajiriinta ayaa ahaa qaar aad u nasiib badan. labadaasi dunyood, tii ugu horreysay oo 836 ayaa waxay timid xeebaha koonfureed ee Talyaaniga, iyadoo doonta kalena ay 839 qaxootiga Siriya ah ay ku soo xigtay. howlgalka Triton ayaa waxa uu soo badbaadiyey 10,000 oo muhaajiriina ka hor intii aan lasoo afjirin howlgalkaasi. afeen u hadlay ururka caalamiga ee muhaajiriinta i o m oo magaciisa la yidhaahdo Joel Milman ayaa wuxuu sheegay in rakaabka lasoo badbaadiyey ay sheegeen in lacag gaaraysa $4,000-$8,000 ay ka qaateen kuwa sida sharci darrada ku soo raray oo degan dalkaasi Turkiga, halkaasoo safarkoodii ugu horreeyay uu ka soo bilowday.
Obviously we look upon this with alarm. We are concerned that with Mare Nostrum now ended and the migrations continue.
sida iska cad arrintan waxaan ka muujinaynaa qayladhaan. waxaan ka walaacsanahay in kadib markii lasoo gebagabeeyo howlgalkii Mare Nostrum ay soo badanayso tirada muhaajiriinta isku soo biimaynaya safarradan badan ee xambaarsan xaaladaha khatarta badan. dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in 63,368 muhaajiriin ihi laga soo badbaadiyey sanadkii dhammaaday 2014 badda, tiradaasi oo ku saddex jibaaranta tiradii muhaajiriinta ee timid sanadkii 2013. muhaajiriintaas ayaa u badnaa dad suuriyaan ah iyadoo ay ku xigaan kuwa ka yimid eritreya. Ururka IOM ayaa wuxuu sheegay in ka badan 3,000 oo muhaajiriin ah inay ku maqan yihiin badda oo loo malaynayo inay baddu liqday. Muhaajiriinta ayaa ku tilmaamay maraakiibta ay soo raacaan maraakiibtii reer akhraadka, kuwaas oo ah maraakiib duug ah oo aan ammaan ahayn. Khubarada ku xeeldheer xagga badaha iyo maraakiibta ayaa sheegay in maraakiibta noocaasi lagu gadan karayo 100,000 ilaa iyo 115,000 oo dollar qiimahooda hadda, iyadoo ururka IOM uu qiyaasayo adduun dhan 3 milyan oo dollar inay heleen kuwashada sharci darrada ah ku soo qaada dadka taariibaya. Sibatan labadii safar ee dhammaaday maalmihii lasoo dhaafay ee doomanka lagu soo qaaday in ka badan 900 oo muhaajiriina. Inkastoo ay badda ku jiraan maraakiib ay leeyihiin dalalka midowda Yurub, ayaa haddana ay yar yihiin fursadaha ay ku qaban karayaan iyaga iyo dowladda Talyaaniga dadka sida sharci darrada ah doomanka ku soo raraya. Milman ayaa sheegay in kumanaan qaxootiga Siriya ah ay soo qaxayaan bil walba, taasoo u suurto gelinaysa kuwa soo tahriibiya dadka inay helaan macaamiil lagu kalsoonaan karo.
Watahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva ee ku aadanayd dadka muhaajiriinta ee dhibaatada la soo kulmayaan. Halkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga ee V O A si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington D C. Mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysa. Dowladda Zimbabwe ayaa sheegtay in qoysas dhan 800 laga daadguriyey waqooyiga dalkaasi kadib markii ay daad qaadeen guryihii ay deganaayeen. Wariyaha V O A Sebastian Mafu ayaa ka soo dirtay magaalada Harare ee caasimada dalka Zimbabwe, balse saaxiibkay Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Dalka Zimbabwe ayaa waxaa ka da-ay roobab aan kala go'o lahayn oo daadad ku soo faruuray qaybo ka mid a dalkaasi. Axaddii ayaa booliiska Zimbabwe waxa uu sheegay in qoys ka koobnaa 8 biyuhu ay liqeen kadib markii biyuhu ay qaateen gaari ay la socdeen iyagoo doonayay inay ka tallaabaan webiga oo soo faruurmay meel 100 kilomitir u jirta caasimadda Harare. Dhinaca waqooyiga ee dalkaasi ayaa webiga Zambezi oo xuduud uu dalkaasi Zimbabwe kale leeyahay dalkaasi Zambia uu buux dhaafiyey iyadoo uu ku qasbay kumanaan qof in naftooda ay ula soo cararaan dhul taaga. Dadkaas waxaa soo badbaadiyey saraakiil ka tirsanayd dowladda iyagoo uu gaarsiiyey teendhooyin ay bixiso laanqeerta cas. Afhayeenka laanqeerta cas Takazuur Masriyuus ayaa wuxuu sheegay in ururka uu haatan ka fiirsanayo go'aanka qaadashada heerka gargaare ay u baahan yihiin dadkaasi ay daadadku barakiciyeen. Wuxuu sheegay Masriyuus in ururku u jeediyey baaq caalamiya si loo xaqiijiyo in dadkaasi ay daadadku dhibaateeyeen ay helaan gabaad iyo cunto.
In such situation to apply for disaster relief funds, and we're actually in the process of engaging with our international partners at a local scale.
Xaalada noocan oo kale ayaan waxaan cusanaa lacaga gargaar ah, waxaan haatan ku jirnaa hannaan aanu kala hadlayno saaxiibadeena caalamka. Waxaan ka cusanaynaa dadka shakhsiyaadka ah, shirkadaha, xitaa kiniisadda inay taageeraan dadaaladeena. Dalka Zimbabwe oo isagu la leecayay dhaqaale xumo muddo ah ayaa waxaa laga yaabaa in gargaar ugu yimaado beesha caalamka iyadoo shirkadaha iyo dadka shakhsiyaadka ahi ay la halgamayaan baahida maalin ilaa maalina. Sannadkii lasoo dhaafay ayaa daadad waxay barakiciyeen kumanaan dalkaasi Zimbabwe, kuwaas oo ku noolaa agagaarka mid ka mid a biyoxireennada ugu waaweyn dalkaasi oo 400 kilomitir u jira caasimadda Harare.
Watahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A Sebastian kasoo diray magaalada Harare ee dalka Zimbabwe ku aadanayd dad laga daadguray kadib markii ay guryahooda daadku uu qaaday. Ibrahim Danduray ayaa soo koobay. Watahay dhegeystayaal, mar kale subaxnimo wanaagsan. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga iyo mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka. Haddii aan ku hormaro waddanka Ingiriiska, kulan ka tirsan koobka F A Cup-ka ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha Everton iyo West Ham United oo labaduba ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska. Kulanka uu ka dhacay garoonka Goodison Park ee kooxda Everton ay ku ciyaarto ayaa qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay waxaa gool kooxda West Ham u saxiixay ciyaaryahanka Colonies ee difaaca kooxdaasi kaga ciyaara. 90 daqiiqo ee ciyaarta hal iyo eber waxaa ku hogaaminaysay kooxda West Ham, hase ahaatee 4 daqiiqo oo dheeriyo lagu daray laba ka mida markii la ciyaaray waxaa gool kooxda Everton u saxiixay ciyaaryahanka Romelu Lukaku oo maalmahan aad moodayba dhinaca gooldhalinta inuu fasax kaga maqnaa. ciyaaryahankan ayaa ka fujiyey waran leeba oo qalbiga kaga taagnaa macalinka kooxdaasi ee Martinez oo maalmahan ay guusha kooxdiisu kala fogaadeen. Hal iyo halka bareejada ay labadan kooxood ee Everton iyo West Ham ku kala tageen ayaa waxa uu ka dhigan yahay in garoonka kooxda West Ham United la isugu soo laaban doono iyadoo kulankaasi ciddii badisahay ee wareega kale u soo gudbi doonto ee koobka FA Cup-ka. Kulamadu xiiso badanse waxaa habeenkii xalay ahaa liskaga horimid waddanka Talyaaniga horyaalkiisa oo kooxaha Udinese iyo Roma oo kulan ciyeeshay. Waxaa Roma ay ku badisay hal iyo eber, goolkaasi waxaa u saxiixay Roma ciyaaryahanka la yidhaahdo David Astore. 3 dhibcood ayayna sidaasi kooxda Roma jeebka ugu shubatay AC Milan. Garoonka San Siro Stadium waxaa labi halka ka badiyay Sassuolo, Chievo Veronana Empoli Verona ayay eber iyo eber ku kala baxeen. Genoa 2-2 Atalanta ayay ku kala tageen Palermona 5-0 Cagliari ayay hoosta u gelisay Parma 2-0 ayay Fiorentina uga awootashay Parmana 2-0 ayay Fiorentina uga guul heshay. Cesena iyo Napoli oo wada ciyaarayna 4-1 waxaa ku badisay kooxda Napoli, hase ahaatee kulankii habeenku waxa uu ahaa kii dhexmaray Juventus iyo Inter Milan. Juventus waxay dabcan u baahnayd inay 3 dhibcood hesho maadaama ay kooxda Roma 3 dhibcood jabka ku shubatay, hase ahaatee ciyaaryahan Tevez ayaa gool u saxiixday Juventus. Goolkaasi ay Juventus u saxiixay ciyaaryahanka Tevez guushii kuma aanay haleelin oo waxaa bareejo u helay ciyaaryahanka Mauro Icardi oo qaybtii dambe ee ciyaarta gool u saxiixay kooxda Inter Milan. Inter Milan waxaa ruuse laga siiyay mid ka mid ah ciyaaryahanadooda la yiraahdo Kovacevic, hase ahaatee kooxda Juventus kama aanay faa'iideysanin oo wax gool ah lama aanay iman. ciyaartaasina 1-1 bareejo ah ayay labada kooxood ku kala baxeen, taasi oo ka dhigan in haatan horyaalka dalkaasi Talyaaniga ay Juventus 1 dhibic oo kaliya Roma ka sarreyso, halka Roma ay 39 dhibcood leedahay. Lazio iyo Napoli ayaa kaalimaha 3rd iyo 4th waxay ugu jiraan min 30 dhibcood, walow kooxda Lazio ay 1 gool oo kaliya dhinaca kala sarreynta ka sarreyso kooxda Napoli. AC Milan kaalinta 7th ayay fadhisaa. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamku waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Maxamed Mascad oo idinla sidaa iyo gal.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Mascad. Haatana qalbigaad ku taala ayaan idin soo qabanaynaa. Heestan ku dhigeedu yahay Maxamed Suleyman ayaa ku luqeynaya.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waxaa si wada jiray idinla socodsiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo aniga iyo saaxiibkay Ibraahim Danduray, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.